สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับนี่คือรายการมนุษยศาสตร์ปริทัศน์นะครับเราเจอกันทุกวันจันทร์นะครับเวลาประมาณ14นาฬิกาถึง15นาฬิกานะครับรายการของเราผลิตโดยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับเราก็จะนำความรู้แล้วก็สาระต่างๆนะครับมาพบกับท่านผู้ฟังนะครับสำหรับในเดือนตุลาคมนี้นะครับก็จะเป็นสาระความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยานะครับเพราะว่าคณะมนุษย์ของเราเนี่ยมีภาควิชาจิตวิทยาซึ่งถือว่าเป็นภาควิชาที่มีมานานแล้วนะครับคู่กับการก่อตั้งคณะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นอีกสาขาวิชาหนึ่งนะครับที่มีผลงานวิชาการเผยแพร่ออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาพบกับอาจจะเรียกได้ว่าเป็นคลื่นลูกใหม่แล้วก็เป็นลูกหม้อด้วยนะครับของภาควิชาจิตวิทยาที่คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะครับเพราะว่าท่านเองก็เป็นศิษย์เก่าที่นี่นะครับแล้วก็เป็นศิษย์เก่านี้ในระดับปริญญาตรีนะครับแล้วก็ไปสำเร็จการศึกษาทางด้านจิตวิทยาคลินิกที่มหาวิทยาลัยมหิดลในระดับปริญญาโทนะครับวันนี้ขอต้อนรับท่านอาจารย์สุภัสแสนแจ่มใสครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับวันนี้ที่เชิญท่านอาจารย์สุภัสมาเนี่ยเพราะทราบมานะว่าท่านอาจารย์เองเนี่ยจบทางจิตวิทยาคลินิก
ครับผม
นะครับเพราะว่าคิดว่าน่าจะเหมาะกับการเปิดในช่วงเขาเรียกว่าตอนแรกของเรานะครับของสาขาจิตวิทยาเพราะว่าเวลาผมไปคุยกับเพื่อนกับฝูงในสมัยนี้นะครับ
ครับ
แน่นอนถ้าเป็นคนไทยอย่างเราเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเป็นคนกรุงเทพก็แล้วกันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็มักจะคุยกับเพื่อนแถบนี้แต่คิดว่าคนต่างจังหวัดหลายๆที่คงอาจรู้สึกด้วยคือจะมีความเครียดบางอย่างนะครับซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นความเครียดความเครียดสะสมทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัว
ครับ
ซึ่งสมัยนี้สภาพแวดล้อมก็มีหลายเรื่องนะครับที่ทำให้เครียด
ใช่ครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเดิมๆเช่นการจราจรเช่นปัญหาภาคใต้ปัญหาอาชญากรรมแล้วก็เรื่องใหม่ๆซึ่งบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าก็เก่าแล้วเหมือนกันก็คือเรื่องของการเมืองเรื่องของเศรษฐกิจสังคมนะครับ
ครับ
แล้วพอมีเรื่องต่างๆนานามารุมเร้าเนี่ยประชาชนในชีวิตประจำวันแน่นอนครับสิ่งที่พวกเขาจะต้องเขาเรียกว่าได้รับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือความเครียดหรือความกดดันต่างๆนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปคุยถึง เรื่องที่เขาเรียกว่าเป็นเรื่องของความเครียดหรือว่าเราจะจัดการกับมันอย่างไรดีเนี่ยผมอยากจะขึ้นประเด็นแรกเลยแต่จะไม่แน่ใจนะว่าเป็นประเด็นที่เหมาะหรือเปล่าก็ถ้าไม่เหมาะยังไงท่านอาจารย์สุภัสก็ช่วยเปลี่ยนแปลงให้ด้วย คือเป็นประเด็นที่ฝังใจมานานนะครับสำหรับการถกเถียงสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้อยู่ในสาขาทางจิตวิทยาหรือทางจิตแพทย์แต่ก็มักจะถกเถียงว่าอย่างเวลาคนที่เขาพบเจออาจารย์เครียดในระดับต่างๆกันแล้วก็มันมีการแสดงออกต่างๆกันไปอย่างที่เรียกเป็นภาษาชาวบ้านอย่างมีอาการทางจิตโรคจิตโรคประสาทอะไรอย่างเงี้ย
เป็นบ้าไปแล้วบ
้าเป็นบ้าไปแล้วอะไรเงี้ยซึ่งเวลาคุยกับคนทั่วไปเนี่ยบางครั้งก็มักจะใช้คำสับสน
บ
างคนบอกว่าอาการทางจิตโรคจิตโรคประสาทหรือว่าเริ่มเครียดถึงระดับนึงเนี่ยจริงๆก็อาการไม่คล้ายกันหรอกแต่บางคนบอกว่ามันคล้ายมันต่างกันมากเลย
ครับ
นะครับก็เลยในช่วงแรกนี้อยากจะให้อาจารย์ช่วยเค้าเรียกว่าแยกแยะเรื่องแบบนี้ก่อนว่าคนที่มีสภาพเครียดตั้งแต่พื้นฐานจนถึงมากสุดเนี่ยว่าเอ๊ะมันมีความแตกต่างกันยังไง
คร
ับ แล้วก่อนที่เราจะไปคุยกันถึงว่าสมัยนี้นี่คนไทยเครียดถึงระดับไหนแล้วก็จะจัดการความเครียดกับตัวเองได้ยังไงคือตอนแรกอยากเห็นสเกลของความรุนแรงของความเครียดของคนเราก่อนในเชิงทางจิตวิทยาครับ
ครับผม
ครับ
นี้ก็ต้องเริ่มก่อนว่าเท่าที่สำรวจเนี่ยในช่วงปีที่แล้วเนี่ยก็จะพบว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประชากรเนี่ยนะครับเขาจะมองว่าถ้าพูดถึงโรคทางจิตเวชนะครับหรือว่าคนเป็นโรคจิตขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้าพูดคำนิยามคำนี้ขึ้นมาเนี่ย คนส่วนใหญ่ประชากรส่วนใหญ่เนี่ยก็นึกว่าคือคนบ้าเท่านั้น
ครับ
ก็จะเป็นคนบ้าเลยเป็นคนที่มีพิษมีภัยต่อคนแวดล้อมนึกถึงคือเขานึกตามภาพข่าวที่ถูกนำเสนอเช่นหูแว่วประสาทหลอนแล้วก็เอามีดไปแทงคนอื่นบ้างหรือว่าชัดเจนง่ายคือพวกที่แต่ก่อนที่คนที่เสพยาบ้าแล้วก็จะมีสภาวะหนึ่งที่เขาเสพไปที่ค่อนข้างหนักแล้วก็จะมีภาวะที่แบบจับคนอื่นเป็นตัวประกันบ้างปีนเสาไฟฟ้าพูดจาอะไรไม่รู้เรื่องบ้างนั่นคือคนประชากรส่วนใหญ่เนี่ยจะติดภาพนั้นว่านั่นคือเนี่ยบ้าหรือว่าคนเป็นโรคจิตอะไรต่างๆคนก็จะมองแบบนั้นนะครับทีนี้ก็ทำให้ภาพโพสต์ของโรคจิตเวชเนี่ยถูกเหมารวมเป็นลักษณะนั้นทั้งหมดแต่จริงแท้จริงแล้วเนี่ยโรคทางจิตเวชจริงๆเนี่ยถ้าแบ่งตามบัญญัติของไม่ว่าจะเป็นทางด้านขององค์การอนามัยโลกหรือว่าทางด้านสมาคมของจิตแพทย์อเมริกันเนี่ยมีเป็นพันๆชนิด
ครับผมมีเป็นพันเลยเหรอครับ
แยกว่าโรคทางจิตเวชมีเรื่องอะไรบ้างจะเป็นโรคเกี่ยวกับการกินอาหารเช่นกินแล้วล่วงคอหรือว่าไม่กินอาหารโรคเกี่ยวกับการนอนที่ผิดปกตินอนไม่หลับนอนมากเกินไปจนไม่รู้จักพอสักทีอย่างเงี้ยหรือว่าบุหรี่ภาพผิดปกติโรคเกี่ยวกับไปปิดทางเพศชอบโชว์ย่อเพศหรือว่าอย่างประเด็นล่าสุดเรื่องคลิปอะไรเงี้ยนะครับซึ่งแต่ก่อนก็อาจจะมีเรื่องคิดด้วยเทคโนโลยีสมัยก่อนอาจจะเป็นพวกถ้ำมองแอบดูอะไรเงี้ยครับแต่พอมันยุคปัจจุบันเงี้ยไอ้พวกถ้ำมองเจาะสังกะสีห้องน้ำคงไม่ค่อยมีในสังคมละก
็
จะเป็นพวกที่แบบแอบถ่ายแอบมองห้องน้ำอะไรอย่างนี้เป็นลักษณะนั้นแทนนั่นคือเป็นกลุ่มโรคหนึ่งของความผิดปกติทางจิตใจนะครับซึ่งจริงแล้วมันมีหลายโรคทีนี้มันก็มีระดับตั้งแต่ความผิดปกติน้อยถึงมากอย่างที่อาจารย์สุสิทธิ์ได้เรียนถามเมื่อกี
้ครับ
ทีนี้ต้องเริ่มต้นก่อนว่าคนทุกคนมันมีสภาพภาวะความเครียดด้วยกันทั้งนั้นนะครับทีนี้ต้นทุนของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันตัวผมเองมีความเครียดตัวอาจารย์สุสิทธิ์มีความเครียดแต่พื้นฐานในการเผชิญกับความเครียดเนี่ยเรามีไม่เท่ากันละใช่ไหมครับโรคทางจิตเวชบางโรคโดยบางโรคเนี่ยก็เป็นผลมาจากพันธุกรรมเหมือนเบาหวานเหมือนความดันโลหิตที่เราสามารถถ่ายทอดมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานได
้ครับ
โรคทางจิตเวชก็เช่นเดียวกันในบางโรคก็ถ่ายทอดจิตเวชไอ้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมเหมือนกันเช่นโรคซึมเศร้าโรคจิตเภทโรคแอลกอฮอลิกเงี้ยนะครับดังนั้นคนที่มีคล้ายๆพันธุกรรมอยู่แล้วนะครับสมมติผมมีเชื้อพันธุกรรมอยู่เกี่ยวโรคซึมเศร้านะครับอาจารย์สุภสิทธิ์ไม่มีนี่พอปัญหาเดียวกันเข้ามานะครับรู้ปัญหาเรื่องความคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเมืองอะไรก็แล้วแต่เข้ามาปริมาณที่เท่ากันผมก็จะมีโอกาสพัฒนาไปสู่โรคซึมเศร้าได้มากกว่าตัวอาจารย์สุภสิทธิ
์ครับ
เพราะว่าต้นทุนมันก็เหมือนมีระดับนึงละเป็นพื้นฐานแล้วละถ้าบวกกับความเครียดอีกมันก็บวกต่อจากต้นทุนเดิมอีกทำให้ผมอาจจะพัฒนาไปสู่ความเป็นโรคได้แต่ไม่จำเป็นว่าคนที่มีญาติพี่น้องพ่อแม่เป็นโรคทางจิตเวชโรคใดโรคหนึ่งจะต้องเป็นอย่างเขาไม่จำเป็นนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าในวิธีปัจจุบันเนี่ยเขามีการเผชิญปัญหาแบบใดนะครับทีนี้โรคเนี่ยเอาง่ายๆช่วงต้นนะครับแบ่งง่ายๆก่อนคือคำว่าโรคจิตกับโรคประสาทนะครับเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะครับถ้าพ
ู
ดถึงเรื่องความผิดปกติทางจิตใจนะครับอาการของโรคประสาทก็คือประสาทก็คือความคิดที่มันคิดมากวุ่นวายนะครับคิดจนเครียดปวดหัวแต่เขารู้ตัวว่าเขากำลังเครียดอยู่เขากำลังเจอกับปัญหาอยู่เขากำลังจะต้องเจอกับสภาวะหนึ่งที่เขาอาจจะยังไม่สามารถจัดการได้รู้ว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับตัวเรานั่นคืออาการโรคประสาทนะครับส่วนกลุ่มโรคจิตเนี่ยคือกลุ่มที่เขาไม่รู้เนื้อรู้ตัว
เอาให้ได้ว่าหลุดโลกไปแล้ว
หลุดจากความเป็นจริงได้ยินหูแว่วนะครับมีอำนาจจะไปสั่งฝนฟ้าให้ตกได
้อุ้ยขนาดนั้นเลยเหรอครับ
ครับผมมีอำนาจที่จะไปควบคุมการจราจร
อันนี้ก็เป็นเจ้าของโลกไปแล้วสิ
เป็นเจ้าของโลกเจ้าของประเทศได้เลยครับมีเยอะแยะครับคนไทยที่
ขนาดนั้นเลยเหรอครับ
สืบเชื้อสายจากเจ้าแม่กุนอิมบ้างสืบเชื้อสายจากเจนกิสคานอะไรเงี้ยครับนั่นคือเขาหลุดไปเลยไม่ทราบตัวเองคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงสำหรับตัวเขา
ครับ
ก็ระบงการทุกอย่างได้คิดว่าโทรทัศน์กำลังพูดคุยเรื่องเขาอยู
่
ทางทีวีสั่งให้ปิดโทรทัศน์เดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยกำลังยินทาผมอยู่นะครับอะไรอย่างนี้เขาว่าไปคือเขาแยกแยะไม่ได้แล้วว่าสิ่งเป็นจริงกับสิ่งที่เขาคิดจินตนาการมันคือยังไงบ้างมีการหูแว่วประสาทหลอนนะครับแล้วก็ไม่ยอมรับว่าตัวเองเจ็บป่วย
ยังแสดงว่าเวลาเขาดูรายการทางทีวีแล้วคิดว่าคนในทีวีพูดถึงเขาแสดงว่านั่นคือประสาทหลอน
มีแนวโน้มแล้วครับเริ่มมีแนวโน้มแล้วว่าประสาทเริ่มมีประสาทหลอนก็คือเป็นพวก มีความคิดที่ผิดปกติคิดว่าคนอื่นพูดเรื่องของตนเองนะครับแต่ทีนี้เราก็ต้องไม่ใช่แบบตีความทุกๆคนที่พอเราเจอหน้าใครเอ้ยโทรศัพท์พูดถึงเราอยู่หรือเปล่าอย่างเงี้ยตีความทุกคนว่าเราโรคจิตไม่ได้คงไม่ได้นะฮะต้องมีประจันอื่นด้วยซึ่งบางครั้งหูก็อาจจะฟังไม่ดีอาจจะได้พิธีกรอาจจะพูดชื่อคล้ายๆเขาขึ้นมาก็ได้ซึ่งเราต้องแยกแยะดีๆ
ก่อนที่เราจะสรุปลงไปนี้เราก็ต้องตรวจสอบให้แน่ชัด
แน่นอนครับ
ว่าที่เขารู้สึกอย่างนั้นนี้มันคืออะไร
ครับเพราะว่าปัญหาหนึ่งของเรื่องของการตรวจความปกติทางจิตใจเนี่ยก็คือเรื่องของความคือมันไม่ชัดเจนเหมือนโรคทางกายสมมติถ้าคุณเป็นเบาหวานคุณไปเจาะน้ำตาในเลือดมีสเกลบอกชัดเจนมีระดับบอกชัดเจนว่าคุณเบาหวานขึ้นนะคุณเป็นโรคหัวใจคุณเป็นความดันคุณไปวัดความดันโลหิตมีตัวเลขบอกชัดเจนว่าความดันคุณสูงความดันคุณต่ำแต่ทีนี้โรคทางจิตเวชเนี่ยมันไม่มีเครื่องมือทางการแพทย์เจาะเสร็จแล้วบอกได้ว่าคุณซึมเศร้าคุณเจอเพศนะคุณปกติทางเพศนะอะไรเงี้ยครับปัญหานี้ก็มันเป็นส่วนหนึ่งที่จำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลอื่นช่วยเพิ่มเติมซึ่งเดี๋ยวจะไล่ฟังต่อไป
ครับงั้นดีครับเพราะว่าตอนนี้เราก็มาสู่ช่วงท้ายของช่วงที่1พอดี
ครับ
แต่แน่นอนตอนนี้ในการคุยกันในช่วงแรกเนี่ยเราก็เริ่มรู้แล้วล่ะว่าโรคจิตโรคประสาทมีความแตกต่างกันแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับงั้นเดี๋ยวจะมาเป็นถามอาจารย์สุภัทต่อกันละกันนะครับในช่วงที่2ครับตอนนี้งั้นเราฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับ
Tell her the next day life could be. You know what it means. 学会中文呢？
こんにちは。皆さん、日本語に興味がありますか？
안녕하세요。한국어를배우고싶으세요？
คุณต้องการพูดภาษาจีนกลางญี่ปุ่นเกาหลีเหมือนเจ้าของภาษาหรือเปล่าครับภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเปิดสอนภาษาจีนกลางญี่ปุ่นเกาหลีให้แก่ทุกท่านที่สนใจโดยอาจารย์เจ้าของภาษาและอาจารย์ไทยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-260-1770-7ต่อ6206และ6269เรียนรู้ภาษานำพาสู่โลกกว้าง
เรียนภาษาอังกฤษให้ได้ผลโดยคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเปิดสอนหลายหลักสูตรเช่น English for Communication, TOEIC, TOEFL, Business English, Grammar, Reading, Writing, Conversation, การแปลและการแปลบทภาพยนตร์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-260-1770-7ต่อ6206
เราก็มาสู่ช่วงที่2นะครับในช่วงแรกนี้คุยกับท่านอาจารย์สุภัสแสนแจ่มใสนะครับจากภาควิชาจิตวิทยาคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะครับท่านอาจารย์ก็เป็นอาจารย์คลื่นลูกใหม่ไฟแรง นะครับท่านอาจารย์ก็ได้มาชี้แจงนะครับเกี่ยวกับความแตกต่างนะครับอย่างน้อยก็เป็นพื้นฐานง่ายๆคือโรคจิตกับโรคประสาท
ครับ
โรคเท่าที่ผมฟังเนี่ยถ้าจะสรุปง่ายๆเลยคือโรคประสาทเนี่ยก็คิดว่ายังรุนแรงน้อยกว่าโรคจิตยังอยู่ในสังคมนี้ได้
ยังอยู่ในโลกความเป็นจริง
ครับแต่ว่าถ้าเป็นโรคจิตนี่คือจะหลุดไปแล้ว
ครับ
นะครับก็เริ่มอาจจะมีอาการคล้ายๆว่าประสาทหลอนเริ่ม
มีความคิด
มีความคิดที่แตกต่างจากความเป็นจริง
ครับผม
นะครับ
ครับ
แล้วเมื่อสักครู่ในช่วงแรกเนี่ยอาจารย์สุภัสได้พูดถึงเรื่องของต้นทุนด้วยผมเลยถามเลยก็แล้วกันเพราะว่าสงสัยนิดนึงว่าอย่างแสดงว่าคนที่มีต้นทุนเยอะเนี่ยเขาจะมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคจิตมากกว่าคนที่มีต้นทุนน้อยเลยป่ะครับเช่นต้นทุนในที่นี้หมายถึงว่าคนที่ไม่มีพันธุกรรมอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เครียด
ครับใช่ครับก็ถูกต้องนะครับว่ามันเหมือนกับเรามีต้นทุนอยู่แล้วในฝั่งนี้ในตัวเราเองทีนี้ เวลาทางด้านจิตเวชเนี่ยเวลาเราจะวิเคราะห์หรือประเมินใครสักคนนึงนะครับก็ต้องพิจารณา3องค์ประกอบหลักๆด้วยกันคือ1เรื่องทางด้านชีววิทยาหรือเรื่องเกี่ยวกับระบบร่างกายเนี่ยพูดง่ายๆก
็
คือเรื่องพันธุกรรมนะครับหรือว่าเรื่องความผิดปกติของสมองคุณอาจจะไปขับรถมาแล้วเกิดกระทบกระเทือนรถคว่ำศีรษะกระแทกพื้นหลังจากนั้นอาจจะเปลี่ยนบุคลิกภาพเป็นคนละคนก็ได้เพราะว่าสมองเราแต่ละส่วนก็จะทำงานมีหน้าที่รับชอบแตกต่างกันไปคุณกระทบกระเทือนด้านนี้อาจจะเป็นอย่างนึงด้านหน้าเป็นอย่างนึงได
้แต่ผมเคยดูหนังครับอาจารย์รู้สึกว่าจะมีหนังเรื่องนึงผมลืมชื่อไปละ
ครับ
รู้สึกว่าอย่างบางคนที่เขาเจ็บป่วยเรื้อรังนานๆเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าก็มีโอกาสเสี่ยงเหมือนกัน
ครับ
นะครับ
ก็ความ
จะเป็นอย่างนั้นป่ะครับ
ความเจ็บป่วยเนี่ยเมื่อเราคือต้องมันมีพื้นฐานความคิดคือเรื่องของจิตกับกายมันสัมพันธ์กัน
ครับ
บางครั้งร่างกายเราเจ็บป่วยสมมติคนเป็นโรคมะเร็งนะครับแต่ถ้าจิตและจิตใจคุณก็ห่อเหี่ยวด้วยไม่มีกำลังใจจากคนรอบข้างไม่มีความคิดในแง่บวกกับตัวเองเนี่ยเพราะว่าร่างกายมันก็จะทรุดโทรมไปด้วยแล้วมันก็จะดึงให้เราจิตใจทรุดโทรมไปด้วยแต่ตรงข้ามกันถ้าโอเคคุณเป็นมะเร็งแต่คุณมีสภาวะจิตใจที่ดีมองโลกแง่ดีคิดว่าเดี๋ยวในอนาคตนวัตกรรมทางการแพทย์คงรักษาได้อยู่ด้วยกำลังใจแบบนี้ร่างกายมันก็จะดีขึ้นอาจจะไม่เลวร้ายลงอาจจะทรงตัวแต่ไม่แย่ลงไปนั่นคือว่าจิตและกายมันสัมพันธ์กันนะครับนั่นคือองค์ประกอบที่หนึ่งด้านชีวะที่ยาเป็นต้นทุนละโอเคว่าคุณมีพันธุกรรมที่เป็นโรคจิตเวชทีปัจจัยที่2คือปัจจัยด้านของจิตใจปัจจัยจิตใจคือความเข้มแข็งของคุณเอง ในเวลาเผชิญปัญหาต่างๆเราเจอความเครียดลักษณะบุคลิกภาพของคุณในการเผชิญปัญหาบางคนใจร้อนง่ายก้าวร้าวอะไรเงี้ยครับแต่บางคนมองปัญหาด้วยเหตุและผลไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินไม่ค่อยคิดไม่ยอมแพ้อะไรเงี้ยครับนั่นก็เป็นสภาวะจิตใจที่มันจะช่วยต่อต้านหรือช่วยจุดล้างกันไปให้มันแย่ลง
ครับ
โอเคคุณมีพันธุกรรมที่มันแย่แต่จิตใจคุณเป็นคนเข้มแข็ง
ครับแล้วเราสามารถสรุปได้หรือเปล่าครับว่าเรื่องของจิตใจเนี่ยน่าจะสำคัญกว่าเรื่องของร่างกาย
ก็คงไม่บอกไม่ได้เต็มที่แล้วแต่สภาวะบางโรคครับ
คร
ับ ถ้าสภาวะบางโรคอย่างอัลไซเมอร
์อ
ัลไซเมอร์นี่คือจิตใจคงมีส่วนน้อยมากเพราะเป็นเรื่องของความด้อยประสิทธิภาพของเซลล์สมองบางส่วนที่มันเสื่อมสลายลงไป
ครับ
ซึ่งตรงนี้จิตใจค่อนข้างมีผลน้อยมันเป็นไปตามวัยแล้วก็เป็นไปตามสภาวะการรับประทานอาหารบางอย่างของร่างกาย
ครับ
แต่ถ้าบางโรคสมมติอย่างซึมเศร้าก็อาจจะมีเรื่องของจิตใจมากกว่าเพราะว่าตัวเองมองตัวเองว่าไร้ค่าไม่มีประโยชน์อยู่ต่อไปก็ไม่มีคุณค่าอะไรไม่มีใครรักแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นคือจิตใจมันจะน่าจะเป็นปัจจัยหลักนำ
ครับ
นะครับส่วนอีกตัวที่สามก็คือปัจจัยหน้าสังคมตรงนี้คือมองคนรอบข้างครอบครัวพี่น้องเพื่อนที่โรงเรียนเพื่อนที่ทำงานเรื่องศาสนาเรื่องของคู่ครองเศรษฐกิจสังคม
ครับ
พวกนี้จะเป็นปัจจัยที่อาจจะเอื้อหนุนให้คุณมีกำลังวังชามองปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นหรืออาจจะฉุดหลังเช่นมีพันธุกรรมซึมเศร้าอยู่อยากจะเข้าห่อเหี่ยวปรากฏว่าครอบครัวก็ไม่มีความสนใจอีกไม่มีใครอยู่คนรอบข้างแฟนทิ้งไงว่าไงอย่างนี้มันก็คือทุกอย่างก็เป็นแนวโน้มแนวดิ่งลงหมดเลยมันก็จะเอื้อกันหมดมันก็จะเกิดเป็นโรคบางโรคขึ้นมาได้ทางจิตเวชครับ
ครับแสดงว่าถ้าจะวิเคราะห์ถึงนะครับกับว่าต้นทุนหรือปัจจัยเนี่ยก็มีเยอะพอสมควรเลยนะครับ
ต้องมองหลักๆ3ด้านนะครับชีวะจิตใจแล้วก็สังคม
ครับแล้วก็ถ้าจะแยกย่อยไปอีกก็มันก็จะมีประเด็นปลีกย่อยค่อนข้างเยอะ
เยอะมาก
แต่ว่าก็แบ่งเป็นประมาณ3ด
้
าน
ใช่ใช่ครับ
ครับซึ่งบางครั้งเนี่ยรู้สึกว่าคนทั่วไปเนี่ยบางทีอาจจะละเลยบางด้านไปนะครับเพราะว่าอย่างบางครอบครัวเนี่ยบางทีอาจจะเขาไม่รู้หรอกเขามีเรื่องของพันธุกรรมอะไรมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเรื่องสภาพแวดล้อมเช่นเรื่องสังคมอย่างเงี้ยคือหน้าครอบครัวก็เครียดไป
ใช่คร
ับในการแค่นี้ไปบริหารจัดการครอบครัวไอ้พูดอย่างนี้ถูกป่ะไม่รู้นะครับในการเป็นหัวเรื่องหัวแรงใหญ่อะไรเงี้ยก็แสดงว่านั่นก็เป็นปัจจัยหนึ่ง
ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญเท่าๆกันนะครับอาจารย์เพราะว่าบางคนส่วนใหญ่จะมองว่าคนเป็นโรคจิตโรคประสาทคนผิดปกติจิตใจเนี่ยเป็นเพราะเรื่องความเครียดเรื่องจิตใจเป็นหลักเลยจะไม่มองมุมมองของด้านชีวะว่าเขาสมองผิดปกตินะสารสื่อประสาทที่อยู่ในสมองมันไม่สมดุลนะหรือว่าเรื่องพันธุกรรมนะก็จะไม่มองเรื่องนี้เลยฉะนั้นเขาก็จะประเมินว่ารักษาไม่หายหรอกในเมื่อมันวุ่นวายมันฟุ้งฟุ้งซ่านไปแล้วอ่ะปล่อยมันไว้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะไม่มองว่าจริงๆแล้วมันด้วยตัวยาบางอย่างเนี่ยที่เข้าไปทำงานช่วยเรื่องของสารสื่อประสาทในสมองเนี่ยอาจจะกลับขึ้นมาดังเดิมได้นะครับ
ค่
ะก็จะเป็นปัจจัยที่สำคัญคือตัวสังคมก็คือครอบครัวเองเนี่ยก็ไม่ควรละทิ้งควรจะเป็นกำลังใจแล้วก็คอยช่วยเหลือกันไม่มองว่าเขาเป็นตัวประหลาดตัวแปลกในบ้านผีเข้าบ้างละมีองค์มาสิงบ้างหรือว่าไอ้นี่มันไปทำผิดผีอะไรมาอย่างเงี้ยครับก็จะถูกมองไปด้านนั้นมากกว่าทำให้ครอบครัวละเลยไป
ครับ
ผู้ป่วยก็จะขาดปัจจัยในด้านนี้ในการที่ทำให้เขาได้มีกำลังใจหรือมีชีวิตที่ดีขึ้นครับ
ครับแต่ถ้าจะให้ผมวิเคราะห์นะครับอย่างคนส่วนใหญ่ที่พยายามจะมองแต่ในเรื่องของมิติทางจิตใจแต่ว่าหลงลืมนะครับในเรื่องของชีวะเรื่องของพันธุกรรมหรือเรื่องของร่างกายเนี่ย
ครับ
คิดว่าคงเป็นเพราะว่าอย่างตอนแรกคำว่าโรคจิตกับโรคประสาทเวลาเราดูจากสื่อไม่ว่าจะเป็นละครภาพยนตร
์ครับ
หรือคนคุยกันเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้คำว่าโรคจิต
ใช่ครับ
เพราะคำว่าโรคประสาทรู้สึกจะมีการใช้น้อยมาก
ใช่ครับ
แล้วพอไปปรากฏในสื่ออย่างนั้นเนี่ยคนก็คงจะเริ่มซึมเข้าไปนะว่าโรคจิตก็เป็นเรื่องทางจิตถ้าหลุดโรคไปแล้วก็คงรักษาไม่หายอะไรทำนองน
ั้
น
ใช่ครับ
ครับแสดงว่าคงจะต้องเปลี่ยนความคิดกันพอสมควรทีเดียวนะครับ
ค่อนข้างเยอะยิ่งในสังคมไทยเนี่ยต้องเรื่องของความผิดปกติทางจิตเนี่ยต้องเปลี่ยนเยอะตั้งแต่มองผู้ป่วยจนถึงการรักษาค่อนข้างเป็นประเด็นสำคัญหลักที่นักจิตวิทยาทุกคนก็คาดหวังไว้ว่า สักวันในอนาคตมุมมองของประชากรทั่วไปจะมองคนไข้ทางด้านจิตใจเนี่ยดียิ่งขึ้นครับ
ครับเพราะว่าถ้าการมองแต่เรื่องทางจิตอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าทำให้เวลาเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยคนที่ต้องรับผิดชอบก็คือคนที่ป่วยนั่นเองว่าเขาอาจจะมีแบบไม่เข้มแข็ง อะไรอย่างเงี้ย
เครียดเองคิดมากเองอะไรต่างๆ
เพราะผมเคยเจอเหมือนกันมันคล้ายๆว่าเหมือนมีการจัดการเรียนการสอนด้านทางการทหารที่หนึ่งก็แล้วกันแหละ
ผม
ก็พูดไม่เปิดเผยก็แล้วกันก็ทำแล้วก็ทำให้สมมติมีคน10คนในห้องเรียนนั้นปรากฏว่าก็ทำให้2คนเนี่ยมีปัญหาทางจิตใช้คำอยู่แบบนี้ก็แล้วกันแต่ว่าทัศนคติของผู้สอนก็อาจจะคืออาจจะเป็นวิชาการด้านทหารเลยก็ตามก็เลยจะรู้สึกว่าเขามีสิทธิ์ทำได้แสดงว่าถ้าใครมีอาการแบบนั้นเนี่ยก็คงเป็นเพราะคนนั้นเองแหละมีปัญหาไม่ควรจะมาอยู่ในที่นี้แต่ว่าหรือมองไปว่าความกดดันมากๆเนี่ยบางทีมันก็เป็นปัจจัยสำคัญ
ครับใช่ครับ
ใช่ไหมฮะเพราะว่าผมกำลังมองแต่นี่เป็นตัวอย่างที่ผมนึกออกและเห็นชัดเจนที่สุด
ครับ
แสดงว่าการปรับทัศนคติตรงนี้คงจะดีขึ้นเพราะว่าถ้าเราจัดสภาพต่างๆเช่นการเรียนการสอนหรือการทำงานหรืออะไรก็ตามที่ไม่ให้เครียดเกินไปเนี่ยมันก็ช่วยได้ที่จะไม่ให้คนที่มีภาวะเสี่ยงเนี่ยเขามีเขาเรียกว่าม
ีความกระตุ้น
ไปกระตุ้นเขาทำให้เขาเนี่ยมีภาวะที่ผิดปกติ
ใช่ครับ
นะครับซึ่งตรงนี้ผมว่าพอเรียกโรคจิตอย่างเดียวแล้วเราก็เหมือนพอเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็เขาอ่อนแอเองเขาไอ้นั่นเองซึ่งผมว่าบางทีก็ไม่เป็นธรรม
ครับ
แสดงว่าถ้ามองไม่ครอบคลุมเนี่ยก็อาจจะเป็นเหมือนกันที่ว่าคนที่จัดสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยก็ดูเหมือนไม่มีจริยธรรมนะครับงั้นตอนนี้ในช่วงที่2เราก็มีเขาเรียกว่ารับรู้รายละเอียดที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงสุดท้ายของวันนี้กันแล้วกันนะครับ
ครับผม
ครับตอนนี้เราพักกันสักครู่ครับGirl
ตึงเครียดเพื่อกายและใจที่สมดุลกับการฝึกโยคะและไทยเก๊กที่ภาควิชาปรัชญาและศาสนาคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒโยคะนำทีมโดยอาจารย์วีระพงษ์ไกรวิทย์ไทยเก๊กนำทีมโดยอาจารย์มงคลสิริวัฒน์เปิดสอนอบรมทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีที่ภาควิชาปรัชญาและศาสนาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-260-1770-7ต่อ6206 6261และ6230ฝึกโยคะและไทยเก๊กเพื่อกายและใจที่สมดุล
แล้วเราก็ทราบข้อมูลค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับก็คือในเรื่องของต้นทุนนะของคนที่สามารถที่จะป่วยเป็นโรคจิตหรือโรคประสาทได้ว่ามีต้นทุนมีปัจจัยอะไรบ้างนะครับก็จะมีเรื่องของร่างกายใช่ไหมครับเรื่องของสังคมแล้วก็เรื่องของ
จิตใจ
นะครับแล้วก็คิดว่าจุดเน้นที่สำคัญเวลาที่จะวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้ภาวะเสี่ยงหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องดู3มิตินี้แล้วเรียก3มิติได้ใช่ไหมคร
ับ ได้ครับ
เพราะว่าจะเป็นอะไรที่จำง่ายเพราะว่าตอนนี้ก็มีประเภทข่าว3มิติอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้เราก็จำเหมือนเป็นปัจจัยร่วม3มิติ
ต้องมองร่วมกันนะครับอย่าไปมองในด้านเดียวฉะนั้นถ้าเรามองด้านเดียวเนี่ยเราก็จะแก้ปัญหาได้แค่มุมเดียว
ครับ
แต่เราอาจละเลยในเรื่องของทางกายแล้วก็ทางสังคมไป
ครับ
เพราะว่าคือแต่ละคนเนี่ยอย่างที่ช่วงเบรกที่แล้วเนี่ยที่อาจารย์พูดถึงว่าสภาวะความกดดันต่างๆในสิ่งแวดล้อมเนี่ยคือด้วยพื้นฐานของบุคคลแต่ละคนเนี่ยมันมีความอดทนต่อบางสิ่งบางอย่างไม่เท่ากันอยู่แล้วในปัญหาเดียวกันเนี่ย30คนมาเจอปัญหาเดียวกันเนี่ยแต่10คนเนี่ยก็อาจจะแสดงออกที่แตกต่างกันไป10แบบ
ครับ
บางคนอาจจะทนได้บางคนอาจจะทนไม่ได้ทนไม่ได้แล้วยังไงต่อทนไม่ได้แล้วอาจจะเก็บไม่แสดงออกหรือทนไม่ได้แล้วแสดงออกอย่างก้าวร้าวหรือแสดงออกอย่างซึมเศร้ามันก็แล้วแต่บุคคลฉะนั้นแต่ละคนก็จะมีสภาวะที่มันแตกต่างกันไปเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว
ครับ
ดังนั้นไอ้ตัวสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันย่อมช่วยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสิ่งเรื่องการจัดสิ่งแวดล้อมมันมีอยู่ทุกหน่วยทุกองค์กรอยู่แล้วนะครับที่จะคอยดูแลกำลังใจนะครับคอยดูแลสภาวะต่างๆให้มันโอเคขึ้นอะไรเงี้ยอย่างที่บอกตอนต้นคือจิตกับกายมาสัมพันธ์กันถ้าจิตใจคุณไม่โอเคอ่ะครับมันร่างกายมันก็ไม่ไหวไปด้วย
ครับงั้นเดี๋ยวช่วงท้ายนี้เดี๋ยวชวนอาจารย์คุยนิดนึงเกี่ยวกับสภาพจริง ที่เกิดขึ้นกับสังคมของเราที่หลายคนมีความรู้สึกว่า คือความรู้สึกของเขาเนี่ยที่ได้มาไม่ว่าจะเป็นแบบสำรวจแบบสัมภาษณ์เนี่ยนะว่าเขาเนี่ยเริ่มรู้สึกเครียดละอย่างเรื่องนึงเลยตอนนี้คือเรื่องสภาพการเมืองของประเทศเรา
ครับ
เราก็คงพอจะพูดได้มั้งครับเพราะเราคล้ายๆว่ารายงานสถานการณ์เฉยๆเราไม่ได้ไปวิจารณ์ใคร
ครับ
เช่นมีกลุ่มพันธมิตรยึดธรรมเนียบใช่ไหมฮะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของผู้บริหารประเทศ
ครับ
แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าการที่สภาพการเมืองเป็นแบบเนี้ยซึ่งอาจจะคาราคาซังมาเนิ่นนานก็แน่นอนว่ามีหลายคนเขารู้สึกเครียด ซึ่งคนที่รู้สึกเครียดนี่ก็จะเป็นคนที่ติดตามข
่
าวสารพวกนี้เพราะผมเคยมีเพื่อนนะที่ถึงจุดหนึ่งก็บอกว่าไม่อยากจะรับรู้ข่าวพวกนี้ละอยากจะแบบปิดทีวีดูแต่ละครอะไรประมาณนี
้
นะครับหรือว่าบางคนก็ให้ข้อสังเกตว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาทั่วไปนะก็เลยเรียนถามอาจารย์สุภาพนิดนึงว่าอาจารย์รู้สึกยังไงเกี่ยวกับสภาพการเมืองในปัจจุบันเนี้ยมีผลให้คนเครียดจริงหรือเปล่าครับหรือคิดว่าก็ต้องดูต้นทุนเหมือนเดิมอีกเพราะว่าจะไปเหมารวมคงลำบาก
นี้ ด้วยสภาพการเมืองเนี่ยเราคงก็ต้องปล่อยเขากลับเคลื่อนไปมันเป็นวิถีของการเมืองประชาธิปไตยที่ต้องมีฝ่ายหนึ่งแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งที่อาจจะเห็นไม่สอดคล้องกันในบางเรื่องซึ่งมันก็เป็นไปตามหลักของประชาธิปไตยอยู่แล้วนะครับมีเสียงข้างน้อยเสียงข้างมากมีความคิดเห็นที่เป็นอิสระเสรีนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทสำคัญกับตัวเราที่ทำให้เราต้องเจอกับสิ่งต่างเนี่ยถึงแม้จะหลีกเลี่ยงยังไงก็ตามทีเนี่ยแต่เราก็หนีไม่พ้นก็คือเรื่องของสื่อบางครั้งบางคนเนี่ยนะครับอย่างตัวเองเนี่ยเฉยๆหมายถึงว่าเป็นกลางกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับบ้านเมืองแต่ผมก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้กับการที่จะต้องเข้าไปรับรู้สภาวะที่มันเกิดขึ้นนะครับผมไม่เปิดทีวีผมก็จะหนังสือพิมพ์ผมไม่อ่านหนังสือพิมพ์ผมก็ได้ยินจากวิทยุผมไม่อ่านจากวิทยุผมก็ได้ยินคนอื่นพูดกันฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันอยู่รอบๆตัวเราในเกือบทุกๆวัน ทำให้เราไม่สามารถหลีกหนีสภาวะความเป็นจริงนี้มันไปได้อย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ว่าเพื่อนอาจารย์คนหนึ่งที่ไม่อยากรับรู้แล้วนะแต่มันก็ เนื่องจากเขารับสื่ออันนี้ไม่ได้โทษสื่อว่าทำให้คนเสียนะครับแต่นี่มันเป็นสิ่งที่มันอยู่รอบตัวเราอยู่แล้วซึ่งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้สื่อก็นำเสนอข่าวความเป็นไปซึ่งและตัวเราเองก็จะปฏิเสธการไม่รับรู้ของบ้านเมืองก็ไม่ได้นะครับแต่นี้ประเด็นก็คือว่าเรารับรู้แล้วเนี่ยแล้วเราจะยังไงกับมันต่อไปเราจะรู้สึกร่วมไปกับสิ่งนั้นมากน้อยแค่ไหน
ครับ
หรือว่าฟังเพื่อให้รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงบ้างแล้วก็โอเคคิดแล้วว่าเป็นประเด็นส่วนตัวของเราหรือว่าจะไปขยายความต่อก็แล้วแต่นะครับเรื่องของสื่อเนี่ยค่อนข้างมีผลต่อด้านจิตใจค่อนข้างเยอะในยุคปัจจุบันนี
้ครับ
ไม่ว่าจะเป็นสังเกตได้ว่าในเหตุการณ์สึนามิเมื่อหลายปีที่ผ่านมาเราอยู่กรุงเทพเองแต่เหตุการณ์เกิดที่ภาคใต้เราก็จะสุดเศร้า
ครับ
รู้สึกเสียใจรู้สึกเครียดไปด้วยเพราะว่าเราเสพสื่อเรื่องนั้นในทุกๆวันถึงแม้จะไกลกว่าโลกเหตุการณ์ในวันๆที่สหรัฐอเมริกาหรือว่าเหตุการณ์ทำลายฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่ประเทศใดที่หนึ่งที่แสนไกลแอฟริกาถ้าเราได้รับรู้ข่าวสารเนี่ยเราก็จะรู้สึกสงสารหรือว่าเป็นไปกับลุงลูกของเขาด้วย
เราก็เครียดไปด้วยนะ
ใช่ครับนั้นสื่อเนี่ยต่างๆว่าจะเป็นโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์ภาพยนตร์อะไรต่างๆเนี่ยมันมีส่วนช่วยกระตุ้นให้เราเกิดสภาวะความเครียดได
้ครับแล้วก็สมัยนี้นี่คล้ายๆกับว่าคือคล้ายๆเพื่อนบางคนก็ยังบ่นเลยว่าเอ๊ะบางเรื่องไม่ต้องรายงานไม่ได้เหรอคือคล้ายๆว่าเหมือนโลกมันแคบลงอ่ะ
ครับ
นะครับการที่โลกแคบบางคนบอกดีได้ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทันการแต่ผมว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่มันอาจจะเป็นปัญหาเขาเรียกว่าคืออย่างเวลาผมคุยกับเพื่อนเนี่ย
ครับ
จะเรียกกันยังไงว่าเหมือนปัญหาซึมลึกอ่ะบางทีเราไม่รู้ตัว
ใช่ครับเราไม่รู้ตัว
แล้วพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับเบื่อหน่ายหรือเครียดแบบแปลก
ครับ
นะครับพอนี้ก็จะเป็นกับเพื่อนผมบางคน
ครับ
ครับ
ม
ัน
จะเครียดจนแต่เพราะว่าเครียดแล้วเราไม่รู้ตัวว่าสาเหตุมันอะไรกันแน
่
มันจะเหมือนเป็นลอยๆแต่รู้ว่าเราเครียดแหละมีปัญหาละแต่เราจะลอยๆมาหาจับต้นตอไปไม่ถูกดังนั้นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือเราเครียดแต่สิ่งที่เราเลือกได้คือเราเครียดแล้วเราจะทำอย่างไรต่อไปนั่นคือสิ่งที่เราสามารถเลือกได้
ครับ
ดังนั้นสิ่งที่เราต้องฝากไว้คือเมื่อเราเครียดแล้วเราควรทำไงกับตัวเราเอง
ครับ
อันแรกคือเราต้องจับอารมณ์เราให้ได้ก่อนจับสภาวะปัจจุบันของเราให้ได้ว่าเฮ้ยเราเครียดอยู่นะเรากำลังทุกข์ใจหรือกำลังคิดมากในเรื่องอะไรอยู่ประเด็นอะไรอยู่นะครับเมื่อจับอารมณ์ได้เนี่ยบอกกับตัวเองว่าคุณกำลังเกิดอารมณ์นี้อยู่นะเสร็จแล้วคุณก็จำเป็นที่ต้องพยายามขจัดความเครียดนี้ออกไปนะครับถ้าคุณหาต้นเหตุได้ก็พยายามไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะครับคิดเรื่องการเมืองก็โอเคจุดฟังเรื่องการเมืองไปดูข่าวอื่นข่าวบันเทิงข่าวกีฬา
เดี๋ยวไม่ใช่ดูข่าวบันเทิงเดี๋ยวเครียดอีกเกิดดารามีปัญหากันอะไร
กันอินกับทุกเรื่องเลยก็ไปเลือกเสพสื่ออื่นนะครับแต่ถ้าหาต้นเหตุไม่ได้รู้สึกมันเครียดอ่ะแต่บอกไม่ได้ว่าคิดเรื่องอะไรก็พยายามหากิจกรรมที่เป็นกิจกรรมที่คุณชอบที่มันผ่อนคลายคือขอคอนเน้นว่าเป็นกิจกรรมที่คุณชอบเขาบางคนเนี่ยพอเครียดเสร็จแล้วไปซื้อหนังสือพวก how to ว่าทำอย่างไรดี
อันนี้อาจารย์พูดดีมากเลยเพราะว่าเริ่มมีคนเริ่มจะเขาเรียกอะไรเป็นอย่างนี้กันเยอะนะคร
ับ
คือพอเวลาเครียดเราไปอ่านหนังสือ
วิธี
พวกนั้น
อะไรเครียดวิธีกำจัดความเครียด
แล้วออกมาเยอะมากเลยนะครับอาจารย์
อาจ
ารย์เขียนบ้างเลยคร
ับ ไม่ครับผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นวิธีของแต่ละคน
ผมว่ามีตั้งร้อยหัวนะตอนนี้เป็นร้อยเป็นพันหัวแล้วหมายถึงไอ้หัวไอหนังสือ how to เยอะมาก
นั่นแหละหลายประเด็นด้วย
แล้วก็ซื้อดีด้วยไปขายดีมีคนซื้อเยอะนะครับ
ครับคือพูดเสร็จแล้วเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะพบว่าทำไมไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะครับ
บางคนบอกอ่านจบ2รอบแล้วก็ยังเครียดอยู่
ยังเครียดอยู่ ทำไมฉันไม่เป็นอย่างนั้น ทำไมผลลัพธ์ไม่ได้ก็คือเพราะว่าคนที่เขียนก็ไม่ใช่ตัวคุณเพราะเขาก็เกิดมาจากพ่อแม่ของเขาเกิดมาในสิ่งแวดล้อมในสังคมแบบเขานะครับโอเคว่าเขาอาจจะเป็นด้วยวุฒิภาวะอาจจะเยอะแล้วก็ผ่านมาเยอะอาจจะอธิบายในมุมมองเขาแต่มุมมองเขามันก็อาจจะไม่ครอบคลุมถึงประสบการณ์ของคุณ
ครับ
ดังนั้นตัวเองอาจจะบอกตัวเองได้ว่าอะไรล่ะที่ทำให้คุณสบายใจได้บางคนอาจจะรดน้ำต้นไม้บางคนอาจจะไหว้พระเรื่องกีฬาเรื่องดนตรีหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆที่คุณชอบอ่ะ มันเป็นตัวคุณแหละคุณทุกคนมีครับแต่เราแค่ไม่มีสภาวะที่นิ่งพอที่จะจับความสนใจแล้วก็อารมณ์ตนเองเท่านั้นเองเพราะว่าเราปล่อยให้ตัวเองขับเคลื่อนไปตามกระแสสังคมที่มันแข่งขันที่มันต้องวิ่งแข่งแย่งชิงดีหาเลี้ยงชีพอะไรเงี้ยครับจนเราลืมมองตัวเราเองไปเราเริ่มเดินห่างจากตัวเราเองออกไปเรื่อยๆจนไม่รู้ความต้องการตัวเองดังนั้นถ้าคุณนิ่งสักนิดนึงแล้วก็จับอารมณ์ความต้องการตัวเองได้เนี่ยคุณก็จะพบทางออกได้ง่าย
ๆครับ
นะครับไม่ต้องไปหาทางเข้าทูด้วย180 160อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองทำดูตัวเองดู
ส่วนใหญ่จะแพงนะครับในพวกนี้
ใช่ใช่ครับส่วนใหญ่แพงแล้วก็แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีทุกเล่มนะครับคือบางเล่มเนี่ยอาจจะคลิกตรงกับตัวคุณก็มีเยอะที่มันสามารถคลิกกับตัวคุณได้นะครับแต่มันก็มีหลายประเด็นที่มันไม่คลิกกับตัวคุณซึ่งคุณก็ไม่สามารถทุ่นหนังสือได้หรอกเพราะว่าเขาก็เขียนจากประสบการณ์เขา
ครับ
ซึ่งมันก็คงไม่ได้ครอบคลุมกับตัวของคุณเองด้วย
ครับผม
ครับ
ครับแม้วันนี้เราก็ลงท้ายกันดีมากเลยนะครับว่าถ้ามีความเครียดพื้นฐานหรือความเครียดที่เริ่มจะคิดว่ามากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแต่สิ่งที่คนทั่วไปควรจะจัดการก่อนก็คือต้องเริ่มที่ตัวคุณ
ครับ
นะครับแต่ว่ามันยังมีประเด็นความเครียดที่น่าจะยากขึ้นนะซึ่งเดี๋ยวเราจะขอไว้คุยกันในตอนหน้าก็แล้วกันนะครับเพราะเดี๋ยวตอนหน้าก็จะขอเรียนเชิญอาจารย์สุภัทรเนี่ยมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ยินดีครับ
วันนี้ต้องขอบคุณสำหรับวันนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวตอนหน้าเราจะมาเจอกันอีก
ครับผม
ครับผมครับแล้วรายการของเราในวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะครับกับสาขาวิชาจิตวิทยาครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ